Әуе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саидова Омғожа. Алдағы бағдарламамызда Қазақстанда ұзақ жылдар бойы басқарған Дінмұхамед Қонаевтың дүниеден өткеніне 16 жыл толды. Осыған байланысты қарапайым халық арасында сауалнама жүргіземіз. Шетел қазақтар айдарымен берілетін кезекті хабарымызда Қазақстанға отбасымен көшіп келу мүмкіндігінен айырылып отырған азаматтар туралы әңгімелейміз. Және де мұсылмандардың қасиетті Рамазан айына байланысты хабарымызды береміз. Сондай-ақ экономикалық және басқа тақырыптарға тоқталатын боламыз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз, ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз, онымен өздеріңізді мен Саидова Омғожа таныстырамын. Маңғыстау облысындағы мұнай кен орнында болған жарылыстан бір жұмысшы қаза тапты. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша сенбі күні Қазақстан төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі жұма күнгі жарылыстан мұнай қызметі компаниясының монтаждаушысы құрбан болды деп мәлімдеген. Солтүстік бұзашы кен орнындағы жарылыстың салдарынан екі мұнай қоры жанып кетті деп хабарланып отыр. Сайлау ресмилері мен АҚШ Ауғанстандағы жетекші президенттік үміткерлердің қолдаушыларын тынышталуға шақырды. Бұл елде бейсенбі күнгі сайлауларға қатысты дауыстар саналып жатыр. Ауған сайлау комиссиясының басшысы Дауд Али Наджафидің мәлімдеуінше президенттік және жергілікті сайлаулардың алғашқы бастапқы қорытындылары сейсенбіден бұрын жарияланбайды. АҚШ-тың Ауғанстан мен Пәкістандағы өкілі Ричард Холбрук президент сайлауындағы негізгі қарсыластар Хамид Карзай мен Абдулла Абдулланы өздерін жеңімпаз деп атауға асықпауға шақырды. Қазіргі президент Қарзай мен бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла сайлауда жеңіске жеткендіктерін мәлімдеп қойды. Ауғанстандағы сайлауларды бақылаған Еуроодақ өкілі жалпы дауыс берулер жақсы және әділ өтті, бірақ зорлық-зомбылық пен қорқытып үркіту әрекеттеріне байланысты елдің кей аймақтарында сайлау еркін болмады деп мәлімдеді. Бұл туралы Филипп Морилан сенбі күні Кабулда журналистерге берген сұхбатында айтты. Морилан-ның мәлімдеуінше Талибанның ауғандықтарды сайлауға байкот жариялауға шақыруына қоса елде шабуылдар саны көбейіп, қарапайым адамдар жарақат алған және адам шығыны болған. Бейсенбі күнгі жергілікті сайлауларға толық баға беруге әлі тым ерте деп атап көрсетті Еуроодақтың бақылаушысы. Президент Барак Обама АҚШ пен мұсылман әлемі арасындағы қарым-қатынастарды жаңарту мақсатында нақты қадамдар жасауға уәде етті. Бұл туралы Обама мұсылмандардың қасиетті Рамазан айының басталуына байланысты жасаған мәлімдемесінде айтты. Ақ үйдің интернеттегі парақшасында жарияланған бейнетаспада Обама Америка мен әлемдегі мұсылмандар арасындағы жаңа кезеңнің басталуына қатысты міндеттемесін қайталап айтты. Барак Обаманың мәлімдеуінше АҚШ мұсылман әлемімен өзара мүдделер мен өзара құрмет негізінде араласуға міндетті. Обама сондай-ақ АҚШ-тың Ирақ соғысын аяқтау мен Ауғанстан және Пәкістандағы экстремистерді жою әрекеттерін бейбіт және қауіпсіз әлем құру қадамдарымен байланыстырды. Сенбі күні Ирақтағы шабуылдардан 3 сарбаз қаза тапты. Полицияның хабарлауынша Бағдаттың солтүстік батысындағы Атхамияда 2 жауынгер оққа ұшқан, ал Бакубада орын алған бомба жарылысынан 1 сарбаз құрбан болды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей қауіпсіздік күштері Мәскеу орталығында шеруге қатысқан 9% белсендісін қамауға алды. Полиция баспасөз хатшысы Анатолий Ластовецкийдің мәлімдеуінше бұл шеру ережелерді бұзған, яғни наразылық танытушылар мен оранда жазылған плакаттардың саны бұдан бұрын жарияланған көрсеткіштен көп болған. Мәскеудегі шеруді Кремльге қарсы Солидарность қозғалысы ұйымдастырып отыр. Аталған қозғалыстың құрамында бұрынғы министр Борис Немцов пен шахмат бойынша бұрынғы әлем чемпионы Гарри Каспаров және тағы басқа оппозициялық тұлғалар бар. Интерфакстың хабарлауынша сенбі күнгі наразылық шарасына 50-ге жуық оппозиция белсендісі қатысқан. Ресейдің ең ірі су электростанциясындағы апаттан құрбан болғандардың саны 64-ке жетті. Ресейдің құтқару жұмыстары бойынша баспасөз хатшысының айтуынша, Сібірдегі Саян-Шушенск станциясында дүйсенбі күні орын алған апаттан кейін 11 адам табылмай жатыр. Олар қаза тапқан болуы мүмкін. Премьер-министр Владимир Путин жұма күні апат болған жерге барып, құрбандардың отбасына өтемақы төлеуге уәде берді. Ингушетия жетекшісі сенбі күні үйіне оралды. Қастандық әрекетінен қатты жараланған Юнусбек Евкуров 2 ай Мәскеуде емделіп жатқан болатын. Франс Пресс ақпарат агенттігінің хабарлауынша Евкуров ұшақ баспалдағынан ақсаңдап түскен журналистерге берген сұхбатында Евкуров лаңкестікке қарсы күрес аяусыз жүргізіледі деп мәлімдеді. Әскери әуе күштерінің бұрынғы қолбасшысы Юнысбек Евкуровты өткен жылы Кремль Ингушетия президенті етіп тағайындаған болатын. Евкуров маусымның 22-сі күні Назран қаласында орын алған бомба жарылысынан қатты жарақат алған еді. Барак Обама қараша айында ақш президенті ретінде алғашқы рет Қытайға ресми сапармен барады. Бұл туралы ақштың Қытайдағы жаңа елшісі Джон Хэнсман Бейжіңде журналистерге берген сұхбатында хабарлады. Мандарин тілін жақсы меңгерген Юта штатының бұрынғы губернаторы Хэнсман да осы айдың басында ақш сенаты Обаманың Қытайдағы елшісі етіп мақұлдаған болатын. Мұнай бағасы осы жылғы рекордтық деңгейіне көтеріліп, әлемдік құнды қағаздар биржаларындағы көрсеткіштерде жоғарылады. Экономистердің айтуынша, халықаралық экономикалық жағдай жақсара бастаған көрінеді. Қадірменді тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді, мен Саида Бабанқожа таныстырдым, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Әуе толқында Азаттық радиосы, қымбатты тыңдарман, енді алдағы уақытта қамтылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Қазақстанды ұзақ жылдар бойы басқарған Дінмұхаммед Қонаевтың дүниеден өткеніне 16 жыл толды. Осыған байланысты қарапайым халық арасында сауалнама жүргіземіз. Шетел қазақтары айдармен берілетін кезекті хабарымызда Қазақстанға отбасымен көшіп келу мүмкіндігінен айырылып отырған азаматтар туралы әңгімелейміз. Және де мұсылмандардың қасиетті Рамазан айына байланысты хабарымызды береміз. Сондай-ақ экономикалық және тағы басқа тақырыптарға тоқталатын боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі парақшамыз azattik.org. Әуе толқында Азаттық радиосы, ал студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабанқожа. Енді аталған хабарлар жөнінде толырақ баяндауға көшеміз. Совет үкіметі тұсында Қазақстанды ұзақ жылдар бойы басқарған Дінмұхаммед Қонаевтың дүниеден өткеніне 22 жыл толып отыр. Қазіргі таңда Дінмұхаммед Қонаев туралы әртүрлі пікірлер бар. Солардың арасында Қонаев өзіне жақын адамдарды билікке тартты, әрі өз өмірбаянына қатысты кейбір деректерді жасырды деген көзқарастар болса, кейбіреулер Дінмұхаммед Қонаевтың Қазақстан сіңірген еңбегі, жасаған істері халықтың әлі жадында, уақыт озған сайын Қонаевтың бейнесі жарқырай береді деп отыр. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қазақстанды 24 жыл басқарған Дінмұхаммед Қонаевтың тұсында орталық өкіметте және басқа да партиялық лауазымды жұмыстарда болған адамдардың басым бөлігі Қонаевқа жақын адамдар немесе оның туыстары болған көрінеді. Мұндай пікірді жазушы әрі тарихшы Кәріш Аласанов айтып отыр.
Совет дәуірінің өзінде әр бастық өзіне ыңғайлы адамдарды жинады. Енді бірінші бастықтарды айтамын мен. Ол демекең өзі укрепитеткісін, өзінің адамдарын исключи өзіне бір қатысы бар жақындарын бәрін тартты. Інісін президент қойды, күйеу балаларының бәрі үлкен қызметте болды.
Ал саясаттанушы Әзімбай Қали Дінмұхаммед Қонаевтың өмір тарихына арнайы зерттеу жасағанда ондағы көптеген қарама-қайшылықтар мен жасырылып келген фактілерге жолыққан.
Қоңырау кенішінде бұл кісі ұрғылау мекемесінде істеген, Москвадан кейін. Содан бұл кісі көтерілейін деп тұрған кезінде бұл кісінің үстіне арыз жазып, орыстар бұл кісіні мүлде жұмыстан шығарып жіберді. Бұл кісі қысқасы Алматыда татарлар общинасы болған. Жұмабай Шайхметтің әйелі татар қызы болған. Содан бұл кісілер бұл кісіге әйел алып береді, бірігіп Шығыс Қазақстанға бастық қылып жібереді. Сондай детальдарды бұл кісі мүлде көрсетпейді.
Алайда жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов Қонаевтың халыққа жақын әрі Қазақстанға көптеген жақсылық жасаған әрі оның тұсында Қазақстан экономикасы қарыштап дамыған ешкім жоққа шығара алмайды дейді.
Бірақ қалай болғанда да дәл Қонаевтың кезінде Қазақстан экономикасының әсіресе халық шаруашылығының түбелі салалары өркендегені белгілі. Дәл Қонаевтың кезінде дәл қазіргідей жемқорлық, парақорлық болмағаны белгілі. Дәл Қонаевтың кезінде дәл қазіргі Қазақстанның қазбалы байлығы талан-таражға салынбағаны белгілі.
Бірақ Әзімбай Қали Қонаев Мәскеудің адамы болғандықтан да Мәскеудің айтқанын бұлжытпай орындап отырғанын алға тартады. Оның пікірінше Қонаевты жаппай мақтай бергенше ол кісінің шынайы бағасы берілгені дұрыс.
Орыстардың бір постановлениесі болған, Қазақстанға қазақ қоймаймыз деген. Ендігәрі қойға болмайды, өйткені қазақтар ұлтшыл деген бір таным болған. Сол ұстанымнан айналып өту жолы, бүгінгі іс жүзінде сол кезде аларға дәлелдеген қазақ емес екен. Сондықтан билікке келудің тарихы толық қазақ емес екенін дәлелдеу. Бүгінгі Москваның адамы, отаршылдық саясатты жалғастырған, қазақтың мектептерді жапқан, бүгінгі кезде ядролық жарылыстар болған.
Дегенмен Әміржан Қосамовтың сөзіне қарағанда, бүгінгі билікке сенбейтін халық Қонаевтай халқына жанашыр басшыны ешқашан ұмытпайды.
Қазіргі таңдағы биліктің теріс қылықтарын көзімен көрген халық дәл Қонаев секілді халқына, жұртына жақын болған қайраткерді сағына береді. Ол міндетті нәрсе.
Дегеле Әміржан Қосан Қазақстандағы бүгінгі билік Қонаевтың ел ішіндегі беделіне көре алмастықпен қарайтынын жеткізді.
Көре алмағандықтан қазір кешегі мемлекетіміздің басында 30 жылдай басқарған азаматы ләмминдер сөз ашпайды. Ал сөз ашатын болса, қорқып айтады. Ол қазіргі басшыларға тиіп кетеді ғой деп.
Алды Мұхаммед Қонаевтың мұражай үйінің қызметкері Надира Қырымжанова 17 және 22 тамыз аралығындағы Қонаевты еске алу шарасына мектеп, студент жастар және Алматы қонақтары көптеп қатысып жатқанын айтады.
Фильмдер көрсетілді деректі. Одан кейін оқушылар, студенттер келді. Осы қаламызға демалып жатқан жан-жақтан олардың барлығына, яғни қысқаша экскурсия жүргізіліп, одан кейін фильмдер көрсетіліп, яғни ертеңгі шараға ол кісілердің барлығын шақырған болатынбыз.
22 тамыз күні Дінмұхаммед Қонаевтың дүниеден өткеніне 16 жылды. Дінмұхаммед Қонаев 1960 жылдан бастап 1986 жылдар аралығында Қазақстанды 24 жыл басқарған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Сонымен тамыздың 22-сі күні Қазақстанды 24 жыл бойы басқарған Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаевтың дүниеден өткеніне 16 жыл толды. Бұл күнді бірі білсе, бірі біле бермейді. Алайда Қонаев жайлы және ол басқарған жылдар туралы халық қандай естелік айтады екен деп Алматы қаласының тұрғындары арасында сауалнама жүргізген едік. Бұл туралы Азаттық радиосының тілшісі Балжан Жеңісқызының хабарынан тыңдай аласыздар.
60 жастағы Айгүл Данебек қызы Дінмұхаммед Қонаевтың дүниеден өткен күнін жылда еске алатындығын айтады.
Бірінші Алланың арқасы, екінші Қонаевтың арқасы деп жылда бір малымды сойып, балашағының садағасы деп Құран оқытамын үйімде. Бүткіл ақын жазушыларды шақырып тұрмын үйіме.
Айгүл Данебек қызы Дінмұхаммед Ахметұлының халыққа көп еңбегі сіңді дейді.
Қонаев атам халқын сүйген, Қонаевты халық жақсы көреді, ел жақсы көреді. Міне Қонаев осыншама жерін сатпай, халықтың әл-ауқатын жақсы қылды. Халқымыз халқымызды құртқан жоқ, қайта халқымызды астырды. Халқымыздың жағдайы қаладан жақсы болды. Мыңыраған қойлары болды, ауылдарында отарлары.
Алайда оның пікірінше Қазақстанды 24 жыл бойы басқарған адам ұмыт қалып бара жатыр. Тіпті Қонаев музейінің де күйі мүшкілдеп отыр.
Қонаев атамның музейін қараңыз, неге басқа бір үйірден квартирін беріп қойған? Неге оған мына жоғары жақтағы адамдар қарамайды? Құрбекері мақтайды, жазушыларын кетеді. Немене соны айтуға қорқама барлығы? Неге соған үлкен демират салмайды?
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің бірінші курс студенті Есенбек Қонаев басқарған жылдары Қазақстанның әлеуметтік жағдайы жақсы болған дейді.
Басты хатшы болған кезде біздің Қазақстанда ауыл шаруашылығы экономикаға көп ақша бөлінген. Себебі ол Брежневпен достық қарым-қатынаста болған. Ол кезде Қазақстан бәрі экономикалық шарықтап өсіп дамыған.
Алайда журналист Майра Тұрсынова осы кезде қазақ халқының мүддесі қорғалмаған деп айтады.
Ол кісі менің естуімше 60-шы жылдар келген постқа. Жұмысын шатаспасам, сен 60 жылға дейін жалғастырған, иә? Ол кісі көптеген істер атқарған осы постқа келгеннен бері. Бірақ та ол қаншама іс атқарғанның өзінде қазақтардың мүддесі соншалықты қатты қорғалмаған екен. Себебі қазақ мектептері жабылды. Көптеген орыс мектептері ашыла бастады. Сол жағынан жақсы білеміз. Сол жылдары мысалы полигонның атылуы өзінің шама шарқынша атылды да, бірақ тоқтау болған жоқ.
Баян есімді бойжеткен Дінмұхаммед Қонаев жайлы жастар көп мағлұмат біле бермейді дейді.
Оны мен Қазақстанды басқарған бірден бір қазақ ретінде білем. Ол кісі өзінің тағынан кеткен кезде мен дүниеге жаңадан келіп жатырғам. 90 оқиғасын Қонаевтың тақтан кетуімен байланысты деп оқыдық. Сол кезде қазаққа Колбин деген орыс басшыны алып келгені үшін болған деп. Әрине енді оның бәрі саяси мәселе. Жалпы біздер енді Қонаев жайында үлкен кісілерді оның көзін көрген адамдардың өзүнүн аузунан эстегенмен ал жайында онча көп маалымат биле бермейбиз. Өткөнү биз мектепте де жогору окуу орунда да Кунаев жайында эчтеңе окуган жокпуз, эчтеңе билмейбиз. Аны жылына бир акыры туган күндө гана эске алат. Кунаев тануу деген секилде сабак окутуп барлык жогору окуу орунда элимизди башкарган ошондой азаматыбыз жайында жаштарга маалымат берүү керек.
Биз сухбатташкан жандардын көпчүлүгү Кунаевдин тусунда Казакстан өркөндөгөн болатын дейди. Алайда алардын арасында Дінмұхамед Қонаевтың басшылығына көңілдері толмағандар да болды. Сондай ақ ол туралы білмейтіндер де кездесті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Маңғыстау облысындағы мұнай кен орнында орын алған жарылыстан бір жұмысшы қаза тапты. АқШ Ауғанстандағы жетекші президенттік үміткерлердің қолдаушыларын тынышталуға шақырды. Еуроодақ бақылаушысы жалпы Ауғанстанда дауыс берулер әділ өтті, бірақ кей аймақтарда сайлау еркін болмады деп мәлімдеді. Президент Барак Обама АқШ пен мұсылман әлемі арасындағы қарым-қатынастарды жаңарту мақсатында нақты қадам жасауға уәде етті. Ирактағы шабуылдардан 3 сарбаз қаза тапты. Ингушетия жетекшісі үйіне оралды. Барак Обама қараша айында Қытайға бармақ. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында шетел қазақтары айдарымен берілетін кезекті хабарымызда Қазақстанға отбасымен көшіп келу мүмкіндігінен айырылып отырған азаматтар туралы әңгімелейміз. Және де мұсылмандардың қасиетті Рамазан айына байланысты хабарымызды береміз. Сондай-ақ экономикалық және тағы басқа тақырыптарға тоқталатын боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі парақшамызды естеріңізге сала отырайын. azattik.org. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсам, www.azattyq.org. Эфирде Азаттық радиосы. Қымбат тыңдарман, енді назарыңызға әдеттегідей шетел қазақтары айдарын ұсынғалы отырмыз. 2 жылдан бері Қытай қазақтары Қазақстанға отбасымен көшіп келу мүмкіндігінен айырылып отыр. Бұл жайында Азаттық радиосына хабарласқан Алматы тұрғыны Ауыт Мұқыбекұлы баяндайды. Тақырыпты тілшіміз Есенгүл Кәпқызы жалғастырады.
Оның айтуынша, былтырдан бері Қытайдан 10 отбасын шақырып орналаспақ ниетпен біраз әрекет жасаған екен, бірақ ол әрекетінен ештеңе өнбепті, дейді ол.
Сол көшіп шақыртуын бір екі жыл болды тоқтатып тастағалы. Осылай көшіп келуге бір жола көшіп, 10 семьяны бекболат тілеухан шақыртып бір жаққа бір жаққа орналастырамын деген Қытайдан. Соған көшіп оның шақыртуын тоқтатып тастап, сонымен іске аспай қалды. Сонда көшіп оның шақыртуын тоқтат деген сөз осы Қытайдан кішкене келе алмайды деген сөз. 6-3 жолмен келсе балаларым жібермейді екен,
дейді ол. Біз бұл мәселенің анық-қанығын білу мақсатында мәжіліс депутаты Бекболат Тілеухан мырзаға хабарласқанымызды. Иә, 10 отбасын әкеліп орналастыру ниетімен Ауыт Мұқыбекұлына қолқа салғаным рас. Бірақ содан бері жыл өтсе де ол шаруаны реттей алмадық. Неден екенін білмеймін деген жауап алдық. Әлі тіркеліп үлгермеген оралмандардың республикалық бастама қоғамдық бірлестігінің төрағасының орынбасары Рақым Айып бұл мәселені бізге былай түсіндірді.
Қытай мен арадағы ресми мемлекетаралық көші-қон жоқ қой. Арнаулы мынау шетелдегі диаспора өкілдері және олардың туыс туғандарының құқық мүддесін қорғау туралы заң дейтін бар Қытайда. Сол заңда туыстардың нақты тізімдері көрсетілген. Халықаралық заңдар бойынша да мына Вена декларациясы, Хельсинки декларациясы сияқты декларацияларда мысалы оған Қытайда қол қойған ғой. Мына заңды бөліп жарылған тағдыр талқыны бөліп жарылған отбасылардың заңы қосылу жөнінде бұған Қытай қарсы болмайды. Ал осы негізде 98 жылдан бастап ресми шақыртуды сыртқы істер министрлігі қол қойып, жаңа мен болсам, менің әкешем Қытайда тұратын болса, немесе тіке туыстарым Қытайда тұратын болса, өзім кепілдік беремін, атырсан өткізіп, мен осыны әкелем, туыстарым мынау. Мен оған үй алып берем, жер алып берем, сіз жұмыс орналастырам, жағдайын жасаймын деп. Мынау көші-қон басқармасы қол қойып растайды, келісім береді. Оның кейін сол негізде сыртқы істер министрлігі растайды. Одан оны Қытайдың елшілігі растап, Қытайға жібереді. Содан кейін ол адам сол негізде көшіп келетін. Ал осы мен мыңдаған отбасылар Қазақстанға қоныс аударуға мүмкіндік алды толық отбасымен. Ал қазір жағдайда 2 жылдан бері қарай белгілі себептермен тоқтап қалды.
Деген ол әңгімесін одан әрі былай сабақтайды.
Ал қазір енді Кытайдын казактары көчүп келгенде көбүндө туштал жол менен келип жатат го. Бирок окуу жашындагы мисалы 7 жаштан 16 жашка дейинки балдарды азыр жибермей жатат. Ар түрлүү себептер менен. Бирок бул да Кытайдын заңдарында эч кандай заңдык негиз жок экен. Мен Кыргызстан жерлерден аныктап билдим. Жана буга кезинде министрликке да суроо салып көргөм. Эмне себептен? Азыркы эч кандай себеп жок. Ал окуу жашында окуу керек. Сол үчүн четке чыгармайт дегенде эми жергиликтүү мына суардын да саясаттары бир түрлүү.
Рахым айып 2 жылдан бери токтоп турган бул иштин аныкканыгын айтып беретин де онун соңунан куузайтын да адамдын болмой отургандыгын айтады. Бул күндө Кытайдагы казактар 2 жол менен келүү мүмкүндүгүнө ээ көрүнөдү. Улар туушулоо жана окууга келүү жолу.
Буна эч ким да жооп бермейт азыр. Сырт иштер министрлигине барса, жок, биз азыр бул жагдай токтогон деп гана жооп беретин көрүнөт. Ал эми эч ким заң жүзүндө буну кузап соңуна түшкөн жок. Энди биз ойлоп атырбыз, ошондо заң жүзүнөн тукуяндатып отуруп, закты кандай негиздерде бул токтоого тийиз. Ал Кытай өкмөтү буга каршы болмойт. Каршы болгон негиз да жок. Ал сонда бул биздин жагымыздан кетип отурган аңгеме болуп тур го.
Жакында мажилис депутаты Уалихан Калижан Алматыда оралман зыялылары менен кездешүү өткүздү. Сонда биз осу маселени алга тарттык. Мажилис депутаты алдагы сессияда бул жайында депутаттык сабал жолдоп, маселени аныктауга убеде берди дейди ол. Бул маселенин аныкканыгын билүү максатында Сырткы иштер министрлигинин баспасөз жана консулдук кызматтерине кабарлашканымызда 2 күн боюна телефон трубкасын эч ким көтөрмөдү. Ал Эмгек жана Калкты Әлеуметтик Коргоо министрлиги көчүгөн комитетинин төрагасы Кабылсаят Абишев мырза бас прокуратура жеке адамдардын көчүгөн келисими боюнча чакырууну заңсыз деп таап 2 жыл мурун арнайы кабыл менен бул ишти токтотуп тастаган болатын. Бирок бул көчүп келүүгө кедерги келтирип отурган жок. Азыр бизде көчүп келем деүчүлөр үчүн көчүгөн квотасы дайын тур. Оган бөлүнгөн арнайы каржы игерилмей жатыр. Нурлу көч багдарламасы боюнча Акмола облусунун Кызылжар аулунда 270 үйдүн курулушу дайын болду. Бирок соган келүүгө ниет билдирүүчүлөрдүн саны тым аз. Ал азыркы сәтте Кытайдан келген 2067 отбасы әлі күнге дейін Казакстан азаматтыгын алууга асыгар эмес. Кытай азаматтыгы оларга бизнес жасауда, зейнетакысын сактоодо тиимди. Сол үчүн олар Казакстан азаматтыгын алууга асыкпайды дейди. Эсенгүл Кап кызы Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Акпараттар агыны Азаттыкта.
Жедел жаңалыктар менен тың деректерди Азаттыктан табасыз. Эгер бизге айтарыңыз болса, телефон чалыңыз.
Алматы бирөсүндөгү телефондарыбыз 257664, 25460, 261889.
Кымбаттуу тыңдарман, бул жолу Рамазан айы жаздын эң ысык күндөрүнө сайкес келип отур. Ден саулук сактоо саласы өкүлдөрү арасында быйыл ораза тутуучулардын ден саулугуна байланыштуу түрлүү пикирлер айтылууда. Бул тууралуу толугураак әріптесім Нурултай Үркүнбай әңгімелеп береді.
Әлем бойынша кейбір діндастары мен денсаулық сақтау саласы өкілдері биылғы ораза тұтушылардың денсаулық жағдайына байланысты алаңдаушылық танытуда. Алайда мұндай дабыл қырғызстандық 14 жасар мұсылман жеткіншектің ниетін қайтара алар емес. 5 жылдан бері Рамазан айында ауыз бекітіп келе жатқан бұл аман деген бала жаздың ыстық күндеріне қарамастан биыл да ораза тұтпақшы екен.
Мен 8-ші класта оқуым, атым Аман. Эптеге тек ораза айдын башталыш күнү. Мен ораза кармайм. 5 жылдан бери кармап атам. 14-кө чыктым. Ораза айы мен ден саулыгыма таасир этпейт. Кармап эле жүрөм. Мен кармагым келет. Чоң атам, чоң энемдер менен кошо кармайм. Обама эртең менен сарылык ичкен жагат. Себеберти турам. Көңүлүм ачып болот. Бул ден саулыкка пайда болот.
Кыргызстандык дарыгер Рамис Үсенбеков ораза тутуу адамдын ден саулыгына зыянын тийгизеди десе, онун Ауганстандык әріптесі Мустафа Федай болса, ден саулыгы нашар адамның ауыз бекітпеуіне болатындығы қасиетті Құранда қамтылғанын еске салған екен. Біріккен Араб әмірлігі ден саулық сақтау министрлігінің директоры Әли бин Шахардың айтуынша, аталған елде мұсылмандардың ден саулығына зиян келтірместен, қалай ауыз бекіту керектігі арнайы дәрістерде үйретілетін көрінеді. Ол дәрістер барысында ауыз бекіткенде және ауыз ашқан кезде қандай тамақ ішіп, үйде және түзде қанша уақыт болулары керектігі туралы кеңес беріледі екен. Ал Италия елінде ауыл шаруашылығында жұмыс істейтін мұсылмандар ыстық күнде сусын ішуден бас тартатын болса, жұмыстан кететіндері ескертілген екен. Германияда тұратын ауған текті дәрігер Акрам Аликиздің айтуынша, егер мұсылмандар ораза тұтудың исламдағы шарттарын ұстанатын болса, онда одан денсаулықтарына зиян келмейді. ыстык күндө сусап, әрі ағзасындағы минералдардан айырылады деп ниет еткен адамның ораза тутуына тыйым салу қиын. Ал кедей адамдар туралы сөз басқа. Олар күннің ыстығынан қауіптеніп, үйінде отырса, бала-шағасын кім асырайды? Сондықтан үкіметтегі бай адамдардың мұқтаждарға көмектесуіне шақырамын дейді Маликизи. Рамазан айында қысқа жұмыс күнін енгізу көптеген мұсылман елдерінде тәжірибеге айналған. Сонымен бірге, биыл доңыз тұмауының әлемге таралу кесірінен қажылық сапарына барушыларға байланысты да кейбір өзгертулер енгізілуде. Сауд Арабиясы биылғы қажылыққа барғысы келетіндердің жасы 12 мен 65 жас арасында болып, созылмалы аурулардан таза болуларын қадағаламақша. 3 миллионнан аса зияратшылар жыл сайын қасиетті Меккеге қажылыққа барады.
Нұрлытай Үркімбайдың хабарынан тыңдағаныңызда денсаулық сақтау саласы өкілдері арасында биыл ораза тұтушылардың денсаулығына байланысты түрлі пікірлер туындауда. Қымбат тыңдарман, жалпы мұсылмандардың қасиетті Рамазан айының басталуына байланысты АҚШ президенті Барак Обама мәлімдеме жасады. Ол АҚШ пен мұсылман әлемі арасындағы қарым-қатынастарды жаңарту мақсатында нақты қадам жасауға уәде етті. Ақ үйдің интернеттегі парақшасында жарияланған бейнетаспада Обама Америка мен әлемдегі мұсылмандар арасындағы жаңа кезеңнің басталуына қатысты міндеттемесін қайталап айтты. Барак Обаманың мәлімдеуінше, АҚШ мұсылман әлемімен өзара мүдделер мен өзара құрмет негізінде араласуға міндетті. Обама сондай-ақ АҚШ-тың Ирак соғысын аяқтау мен Ауғанстан мен Пәкістандағы экстремистерді жою әрекеттерін бейбіт және қауіпсіз әлем құру қадамдарымен байланыстырды. Енді қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамызды экономикалық тақырыппен одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Халықаралық валюта қорының жаңа баяндамасына сәйкес әлем рецессиядан шыға бастаған, бірақ бұл үдеріс оңай болмайды. Ғаламдық экономикалық жағдайы жақсара бастаған, алайда оны сақтап қалу үшін АҚШ экспортқа, ал Азия импортқа назар аударуы тиіс болады, дейді халықаралық ұйымның бас экономисі. Халықаралық валюта қорының бас экономисі Оливьер Бланшарттың мәлімдеуінше, ғаламдық рецессияның салдары көптеген жылдар бойы сұраныс пен ұсынысқа әсер ететін болады. Аталған қордың осы аптада жариялаған зерттеуінде Бланшарт қазіргі экономикалық қиындықтарды әдеттегі рецессия емес деп түсіндірген. Оның атап көрсетуінше, бұдан бұрынғы рецессияларды талдау үшін қолданған әдістерді қазіргі экономика өсуінің бәсеңдеуіне пайдалануға болмайды. Бланшарт ғаламдық экономикалық жағдайдың қалпына келе бастауын сақтап қалу үшін екі маңызды элемент бар деп жазады. Біріншіден, әлем экономикалары ұлттық үкіметтердің қаржылық ынталандыру шаралары мен жеке фирмалардың қорытынды көрсеткіштеріне деген тәуелділігінен жоғары болуы тиіс. Мұндай шығындар ертелі кеш аяқталуы керек. Екіншіден, халықаралық сауда үлгілерінің тепе-теңдігі қайта қаралуы тиіс. Америка Құрама Штаттары тауарларды көбірек экспорттауы керек, ал Азия көбірек импортқа көшуі тиіс. Ізделіп отырған тепе-теңдік АҚШ-тың қазіргі үлкен тапшылығы мен Азияның есепшот артықшылығын азайтар еді. Бірақ әлем саудасы ағымын қайта тепе-теңдестіру оңай болмайды және бұл тұтыну құрылымының қайта тәртіпке салынуына байланысты болмақ. Қазір осындай жағдай қалыптасып та жатқан сияқты. АҚШ тұтыну саласы жалпы ішкі өнімнің шамамен 70%-ын құраған. Бірақ АҚШ-тың тұрғын үй мен құнды қағаздар нарығындағы ірі шығындарға байланысты көптеген американдықтар бұрынғыдай көп ақша жұмсай бермейді. АҚШ-тың тұтыну саласы төмендеп жатқан кезде Қытай мен тағы басқа азиялық елдер көбірек ақша жұмсай бастауы керек. Бірақ шын мәнінде мұның жүзеге асуы белгісіз болып тұр. Бланшарттың айтуынша, дамып келе жатқан Азия экономикаларының жалпы ішкі өнімі АҚШ-тың жалпы ішкі өнімінің шамамен жартысына тең. Бұл көрсеткіш 2014 жылға дейін 70%-ға жетпек. Халықаралық валюта қорының экономисі дамыған елдердің қаржы жүйелерін нашар деп бағалап отыр. Ал бұл уақытта экономикасы дамып келе жатқан елдерде бірнеше жылдар бойы дағдарыстың алдындағыдай қаржағыны болмайды, дейді ол. Бланшарт болашақта өндіріс мүмкіндігі дағдарыс алдындағы көрсеткішпен салыстырғанда төмен деңгейде болады деген болжам жасап отыр. Ол таяу арада жұмыссыздық деңгейін төмендете алатындай қатты даму болмауы да мүмкін, дейді. Сонымен халықаралық валюта қоры жалпы әлем рецессиядан шыға бастаған, бірақ бұл үдеріс оңай болмайды деп отыр. Соңғы хабарлар қарағанда мұнай бағасы осы жылғы рекордтық деңгейіне көтеріліп, әлемдік құнды қағаздар биржаларындағы көрсеткіштер де жоғарылаған. Жұма күні Нью-Йорк биржасында бір баррель мұнайдың бағасы $73.89 жетті. Бұл соңғы 10 ай ішіндегі ең жоғарғы көрсеткіш. Сонымен қатар ақш пен Еуропаның құнды қағаздар нарықтарындағы көрсеткіштер де көтерілді деп хабарланып отыр. Сонымен экономистердің айтуынша, халықаралық экономикалық жағдай жақсара бастаған көрінеді. Қадірмен тыңдарман, әлі де азаттықтан алыстап кетпеңіз. Алдағы бағдарламамызда соңғы жаңалықтардан кейін жас толқынды тыңдайтын боласыз. Ал енді мен өздеріңізге азаттықтың интернеттегі парақшасын естеріңізге сала отырайын. azattiq.org. Яғни ағылшын әріптермен айтар болсам, www.azattiq.org. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Жан жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды азаттықтан табасыз.
Маңғыстау облысындағы мұнай кен орнында болған жарылыстан бір жұмысшы қаза тапты. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, сенбі күні Қазақстан төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі жұма күнгі жарылыстан мұнай қызметі компаниясының монтаждаушысы құрбан болды деп мәлімдеген. Солтүстік Бұзашы кен орнындағы жарылыстың салдарынан екі мұнай қоры жанып кетті деп хабарланып отыр. Сайлау ресмилері мен ақш Ауғанстандағы жетекші президенттік үміткерлердің қолдаушыларын тынышталуға шақырды. Бұл елде бейсенбі күнгі сайлауларға қатысты дауыстар саналып жатыр. Ауған сайлау комиссиясының басшысы Дауд Али Наджафидің мәлімдеуінше, президенттік және жергілікті сайлаулардың алғашқы бастапқы қорытындылары сейсенбіден бұрын жарияланбайды. ақштың Ауғанстан мен Пәкістандағы өкілі Ричард Холбрук президент сайлауындағы негізгі қарсыластар Хамид Карзай мен Абдулла Абдулланы өздерін жеңімпаз деп атауға асықпауға шақырды. Қазіргі президент Қарзай мен бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла сайлауда жеңіске жеткендіктерін мәлімдеп қойды. Ауғанстандағы сайлауларды бақылаған Еуроодақ өкілі жалпы дауыс берулер жақсы және әділ өтті, бірақ зорлық-зомбылық пен қорқытып үркіту әрекеттеріне байланысты елдің кей аймақтарында сайлау еркін болмады деп мәлімдеді. Бұл туралы Филипп Морилан сенбі күні Кабулда журналистерге берген сұхбатында айтты. Морилан-ның мәлімдеуінше, Талибанның ауғандықтарды сайлауға байкот жариялауға шақыруына қоса, елде шабуылдар саны көбейіп, қарапайым адамдар жарақат алған және адам шығыны болған. Бейсенбі күнгі жергілікті сайлауларға толық баға беруге әлі тым ерте деп атап көрсетті Еуроодақтың бақылаушысы. Президент Барак Обама ақш пен мұсылман әлемі арасындағы қарым-қатынастарды жаңарту мақсатында нақты қадамдар жасауға уәде етті. Бұл туралы Обама мұсылмандардың қасиетті Рамазан айының басталуына байланысты жасаған мәлімдемесінде айтты. Ақ үйдің интернеттегі парақшасында жарияланған бейнетаспада Обама Америка мен әлемдегі мұсылмандар арасындағы жаңа кезеңнің басталуына қатысты міндеттемесін қайталап айтты. Барак Обаманың мәлімдеуінше, ақш мұсылман әлемімен өзара мүдделер мен өзара құрмет негізінде араласуға міндетті. Обама сондай-ақ ақштың Ирак соғысын аяқтау мен Ауғанстан және Пәкістандағы экстремистерді жою әрекеттерін бейбіт және қауіпсіз әлем құру қадамдарымен байланыстырды. Сенбі күні Ирактағы шабуылдардан 3 сарбаз қаза тапты. Полицияның хабарлауынша, Бағдаттың солтүстік батысындағы Атхамияда 2 жауынгер оққа ұшқан, ал Бакубада орын алған бомба жарылысынан 1 сарбаз құрбан болды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей қауіпсіздік күштері Мәскеу орталығында шеруге қатысқан 9 оппозиция белсендісін қамауға алды. Полиция баспасөз хатшысы Анатолий Ластовецкийдің мәлімдеуінше, бұл шеру ережелерді бұзған, яғни наразылық танытушылар мен оранда жазылған плакаттардың саны бұдан бұрын жарияланған көрсеткіштен көп болған. Мәскеудегі шеруді Кремльге қарсы Солидарность қозғалысы ұйымдастырып отыр. Аталған қозғалыстың құрамында бұрынғы министр Борис Немцов пен шахмат бойынша бұрынғы әлем чемпионы Гарри Каспаров және тағы басқа оппозициялық тұлғалар бар. Интерфакстың хабарлауынша, сенбі күнгі наразылық шарасына 50-ге жуық оппозиция белсендісі қатысқан. Ресейдің ең ірі су электростанциясындағы апаттан құрбан болғандардың саны 64-ке жетті. Ресейдің құтқару жұмыстары бойынша баспасөз хатшысының айтуынша, Сібірдегі Саян-Шушенск станциясында дүйсенбі күні орын алған апаттан кейін 11 адам табылмай жатыр. Олар қаза тапқан болуы мүмкін. Премьер-министр Владимир Путин жұма күні апат болған жерге барып, құрбандардың отбасына өтемақы төлеуге уәде берді. Ингушетия жетекшісі сенбі күні үйіне оралды. Қастандық әрекетінен қатты жараланған Юнусбек Евкуров екі ай Мәскеуде емделіп жатқан болатын. Франс Пресс ақпарат агенттігінің хабарлауынша Евкуров ұшақ баспалдағынан ақсаңдап түскен. Журналистерге берген сұхбатында Евкуров лаңкестікке қарсы күрес аяусыз жүргізіледі деп мәлімдеді. Әскери әуе күштерінің бұрынғы қолбасшысы Юнусбек Евкуровты өткен жылы Кремль Ингушетия президенті етіп тағайындаған болатын. Евкуров маусымның 22-сі күні Назран қаласында орын алған бомба жарылысынан қатты жарақат алған еді. Барак Обама қараша айында ақш президенті ретінде алғашқы рет Қытайға ресми сапармен барады. Бұл туралы ақштың Қытайдағы жаңа елшісі Джон Хэнсман Бейжіңде журналистерге берген сұхбатында хабарлады. Мандарин тілін жақсы меңгерген Юта штатының бұрынғы губернаторы Хэнсман да осы айдың басында ақш сенаты Обаманың Қытайдағы елшісі етіп мақұлдаған болатын. Мұнай бағасы осы жылғы рекордтық деңгейіне көтеріліп, әлемдік құнды қағаздар биржаларындағы көрсеткіштерде жоғарылады. Экономистердің айтуынша, халықаралық экономикалық жағдай жақсара бастаған көрінеді. Қазір мен тыңдарман соңғы жаңалықтармен өздеріңізді, мен Саида Бабымғожа таныстырдым, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Әуеде Азаттық радиосының жастарға арналған жас толқын бағдарламасы. Армысыздар достар, микрофон алдында мен Мәншуға Саутай. Қымбатты тыңдарман, өздеріңізге аян, біздің хабарларымыздың негізгі арқауы қазақстандық жастардың тыныс тіршілігі. Сондықтан замандастың қол жеткізген жетістіктер мен шешімін таппай жатқан мәселелер жайында әрдайым хабардар болғыларыңыз келсе, әр сенбінің кешінде және жексенбінің таңында Азаттық радиосының берілетін жас толқын бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Ал енді бүгінгі сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Алматы жастары қазақша сөйлесейік атты шара өткізді.
Мәже хип-хоп, рэп дәстүрінің, музыка дәстүрінің жастары келіп, қазақ тілін өздері өлеңдерімен қазақ тіліне шақырады жастарды, қазақ тілінде сөйлеуге.
Мамандар соңғы кездері жастар мен жасөспірімдер психологтардың көмегіне зәру екендігін айтады.
Бірге оқитын сыныптастарымның арасында кикілжіңдер болды. Бір жағынан ақша талап етті, заттайды талап еткен кездер болды.
Елдегі жастар саясаты заңының қолданысы қандай деңгейде?
Қорғалып жатыр. Әлеуметтік жағынан көмек беріліп жатыр, қаржы жағынан көмектер алады.
Сондай-ақ бүгінгі жасты мазалап жүрген жайттар төңірегінде де естіп білетін боламыз.
Жаһандану қазіргі заманда өте үлкен қарқынмен жоғарылап кетсек болады, өйткені біздің жастарымызда қазір отанға деген, ел жандылыққа деген патриоттық сезімдер төмендеу кішкене.
Мінеке қымбатты тыңдарман, бүгінгі хабарымыз барысында осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде кеңінен әңгімелесетін боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, Азаттықтан алыс қалмаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қазақстанда тілге байланысты болып жатқан шараларға қатысты көп сын айтылады. Істен гөрі сөзі басым мұндай шаралардың қажеттілігін жоққа шығаратын мамандар да бар. Тіл туралы заңның қабылданғанына 20 жыл толуына орай Алматыда қазақша сөйлесейік атты жастар арасында арнайы шара ұйымдастырылған еді. Шараның жастарға қандай әсер еткендігі туралы тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан естіп білсек.
Қазақша сөйлесейік. Әрі ұран, әрі акция ретінде өткізілген шараға барлығы 50-ге жуық қала жастары келді. Шараны ұйымдастырушының бірі Алматы қалалық Жас Отан жастар қанатының атқарушы хатшысы Бақытжан Арымбетов, жастарды патриоттық тәрбиеге баулудың әлпесі ана тілінен басталатынын, сол себепті жастар өмірінде мұндай акциялардың маңыздылығын айтты.
Қазақ тілін насихаттау бағытында жастардың арасында сәнді және мәнді қылуға, яғни орысша айтады ғой, модно дейді ғой, модно. Жастардың арасын модно қылу үшін біздер осындай форматта, осындай үлгіде өткізіп жатырмыз шарамызды. Яғни бұл жерде қазір көше жастары жарға деген суреттер салады. Сол суретті біз осы жерде жарға ана тілі деп жазып, жастарға мәнді сәнді етіп көрсетуге тырысудамыз.
Сұхбаттасымыздың ойынша жастарға ана тілінің құнды қуатын сіңірудің жолдары өнерде пайда болып жатқан ағымдарды қазақ тілінде бағындыру. Бұл тұрғыда алғашқы қадамдар да жасалып қойды дейді Бақытжан Арымбетов.
Мәже хип-хоп, рэп дәстүрінің, музыка дәстүрінің жастары келіп, қазақ тілін өздері өлеңдерімен қазақ тіліне шақырады жастарды, қазақ тілінде сөйлеуге.
Шарада көшеде өтіп жатқан шуға елеңдеп қызығушылықпен бақылаған жастар да болды. Соның бірі Айдананы әңгімеге тартқан едік.
Мен ойымша осы шара өте жақсы ұйымдастырған. Себебі біздің қазақ балаларымыз бәрі орысша сөйлейді. Мысалы, бір топталса, ішінде бір орыс болса, бәрі орысша сөйлейді. Мен ойымша осы патриотический молодежный жоба маған өте ұнайды.
Десе де қазақ тілін меңгеру мәдениеті тек жарға қазақ тілі деп жазудан немесе қазақ тілінде хип-хоп стилінде ән айтқаннан қалыптаспайтынын айтқан келесі сұхбаттасымыз Асқар Дүйсенәлі шараның аз жастарды қамтуында ескерте кетті.
Бұл акцияға қатынасып жатқан жастар негізінен аз, негізі көптеп жиналса халыққа әсер етеді деп ойлаймыз. Бұл аз адамдармен әсер ете қоймайды деп ойлаймыз.
Болашақ филолог Мадина Есмағамбетова мұндай шаралар бір рет қана емес жиі өтіп тұрса қандай да бір нәтиже шығады дейді.
Енді бұл іс-шара бұдан кейін жүріле берсе қазақ тілін дұрыстап сөйлей білмейтін қазақтар үшін өзінің тілінің қаншалықты қасиет, ана тілінің қадір қымбатын жете білуіне тіптен басқа ұлттардың қазақ тілін сөйлегенін көрсеткенде тыңдай білгенде өзінің қаншалықты дәрежеде екендігін анықтап біле алады деп ойлаймын. Сондықтан да тек қазақ өз ана тілін білмейтін қазақтар ғана емес басқа ұлттардың да орыс тілін сөйлеуге үйренуге ниет білдіріп тұрсып жатқан жағдайында бұл қазақтың өз тілінің қадір қымбатына жете білуі.
18 жастағы Шухрат Абдыхасан қызының пікірінше тілді дамыту тіл комитетінің немесе арнайы министрліктің немесе жекелеген жастардың міндеті емес, оны дамыту ісіндегі жауапкершілікті әрбір жас сезіну керек деген ой айтты.
Мемлекеттік дәрежеде әрбір аудан, облыс, қала, аймақтарда көтеріле берсе бәлкім бұрынғыдан да гөрі қазақша сөйлермедік бәріміз. Енді мен өз басым тындырған ешқандай есім жоқ. Алайда мен қазақша тәрбиеден кеймін, қазақша сөйлеймін. Қандай ортада болса да мәйлі, мен қазақша сөйлеп келе жатырмын.
Шара соңынан қазақ әншілерінен құралған топ жиналғандарға өнер көрсетті.
Бүгін де сен мен қазақпын. Көк байрақ туым бар, елім бар, жерім бар.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Әуеде жастардың толқыны. Өткен жылы шетелдерде білім алып жатқан қазақстандық студенттердің тарапынан бірқатар құқық бұзушылық әрекеттер орын алған. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ресми өкілі Серік Ырсалиев мәлім етті. Оның айтуынша, бүгінде шетелдік 34 мемлекеттің білім ордаларында болашақ халықаралық бағдарламасынан бөлек оқуға өз беттерімен түскен 30 мыңға жуық қазақстандық білім алады екен. Өз беттерімен шетелде оқуға түскендер арасында арнайы іріктеу жүргізілмейтіндіктен мұхит асқан 17-18 жастағы жеткіншектер сол елде болу тәртіптерін біле бермейді. Тіпті құқық бұзушылық жағдайларды орын алады дейді министрлік өкілі. Осындай олқылықтар орын алмас үшін Алматыда Ұлыбританияға оқуға аттанатын студенттерге ақпараттық кеңес берілді. Алматыда Ұлыбританияда қазақ студенттерінің қауымдастығы мен British Council, Ұлыбритания университеттері түлектерінің клубы қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен Ұлыбританияға оқуға аттанатын студенттерге арналған ақпараттық брифинг өткен еді. Шараның ұйымдастырушыларының айтуынша, түрлі бағдарламалар немесе өз бетімен оқуға түскен жастар көптеген мәселелер бойынша қиындық көреді. Ол банктен шот ашу, баратын елдің салты, заңдары деген сияқты мәселелер кез келген студенттің алдынан шығады. British Council директорының орынбасары Ұлжан Қанжығалинаның айтуынша, осы жиын барысында Британия университетінде оқуға түскен жастар өздерін мазалайтын кез келген сұраққа жауап ала алған.
Для того, чтобы помочь им первое время выживать в Великобритании, узнать о том, как работает система высшего образования, как получить визу.
Ұлыбританияда оқып жатқан 20 оқу орнының студенттері мен бұрынғы бітірушілер жас студенттерге кез келген мәселе бойынша көмек көрсетті. Ұлыбританиядағы қазақ студенттерінің қауымдастығының төрағасы Әбдіғали Мерзияшевтің сөзіне қарағанда, Ұлыбританияда білім алу барысында да жастарға түрлі көмек көрсету шаралары жалғасатын болады.
Целью нашей организации является поддержка студентов во всех сферах, будь то вопросы, касающиеся вашей карьеры, учебы. Также мы оказываем юридическую помощь.
Тамыздың 21-де Қазақстанның білім министрлігі шет елдерге оқуға барған қазақстандық студенттер сол елде болу тәртіптерін біле бермейді деп мәлімдеген еді. Министрліктің ресми өкілі Серік Ырсалиевтің айтуынша, олардың арасында құқық бұзу фактілері де тіркелген. Мәселен, Қытай Халық Республикасында Қазақстанның бір топ студенттері өздерінің қазақстандық құрбыларына психологиялық қысым көрсету арқылы ақша бопсаламақ болған фактісі тіркелген. Оқиғаға Қытай полициясы мен қазақстандық елшіліктің араласуымен құқық бұзушылар елге қайтарылды. Осындай жағдайлар сондай-ақ Чехия мен Мысырда да орын алған көрінеді. Ал өткен жылы Ресей Федерациясында қазақстандық студент көз жұмған болатын. Осындай жағымсыз жайттар Ұлыбританияда орын алған дейді Ұлыбритания университеттері түлектерінің клубы қоғамдық бірлестігінің өкілі Әлібек Өміржанов.
Были случаи в Лондоне, когда молодежь напивались и были разборки в клубах, что даже казахстанцам запрещали заходить в бары в Лондоне. То есть, судя по какой-то группе людей, думают, что вся страна такая, или же вся страна либо шире, или же вся страна хорошо учится. То есть, смотря на вас, люди будут думать.
Оның айтуынша, әдетте шетелде жүрген жастарға қарап, Қазақстан туралы пікір қалыптасады. Сондықтан шетелге оқуға баратын кез келген жас ең алдымен өз отанының алдында үлкен жауапкершілікті сезінуі тиіс, дейді Әлібек Өміржанов.
Или мы такая страна, как описывается в фильме «Борат», или мы более продвинутая страна. Поэтому вы представляете страну, и на вас каждый университет будет смотреть, какой Казахстан.
Одан өзге Қазақстанның білім министрлігі шетелдегі жастардың тәртібін қадағалау үшін шетелдегі елшіліктерге Қазақстанның 6 өкілін жібергендігін айтып отыр. Министрлік өкілі Серік Ырсалиевтің айтуынша, олардың міндеті шетелге оқуға шыққан жастарды қадағалау және тәрбиелеу болып табылады.
Бүгінгі жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, Жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Қымбатты дос, өздеріңіз жас толқын тыңдап отырсыздар, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Отбасындағы жанжал, мектептегі қарым-қатынас, құрбыларынан жәбір көру, одан қалды әлеуметтік жағдайдың нашарлығы. Мінекей бүгінгі жастар мен жасөспірімдер әлемінде кездесіп жататын жағымсыз жағдайлардың тізімі. Психологиясы қалыптасып үлгермеген жас кейде кімнен көмек сұрап, кімге барарын білмейді ал болады. Мамандар көп жастар мұндай кезде ата-аналардан гөрі бөтен адамға барғанды жөн санайтындығын айтады. Ал ол бөтен адамның білікті маман болғаны нұр үстіне нұр. Өйткені проблемаға белшесінен баттым деген жас кейде олардың барлығының бір ғана шешу жолы бар деп ойлайды. Ол суицид, яғни өзіне өзі қол жұмсау. Осындай қайғылы жайттардың алдын алу үшін Алматы қаласында 2008 жылдың қараша айынан бері балалар мен жастарға арналған ұлттық сенім телефон желісі жұмыс істейді. Мамандар бір ғана шілде айының өзінде бұл желіге 2018 қоңырау шалынғандығын айтады. Әр 5-ші хабарласқан жасқа психологтардың көмегі қажет болған көрінеді. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Қызылорда қаласына көшіп келген 15 жасар жадыра Алматыдағы мектептердің біріне қабылданған. Алайда жаңа ортаға бейімделу жас қызға қиынға соққан көрінеді.
Алғаш көшіп келген кезде көптеген қиындықтармен кездестім. Бірге оқитын сыныптастарымның арасында кикілжіңдер болды. Бір жағынан ақша талап етті, заттайды талап еткен кездер болды. Темекі ішімдікте алып беруге мәжбүрлеген кездер болды. Өте қиын болды маған. Күнде Құдайдың құтты күні бір топ қыздар алдынан шығатын. Ол кезде шыны керек, қай жерге барарымды, бұл жөнде кімге айтарымды білмей ұртығырыққа тірелген кездер болды.
Мамандар жадыра сияқты өз проблемаларын шеше алмай қиналатын жастар мен жасөспірімдердің Алматы қаласы бойынша бірнеше ондаған мыңнан жетіп артылатындығын айтады. Олар мектептегі ахуал, құрбыларымен қарым-қатынас, одан қалды отбасындағы дау-жанжалдардан психологиялық қысым көріп жатқандығын ашып айтудан намыстанады. Кей жағдайда өз-өзіне қол жұмсап жататын жайттарды кездеседі. Осы ретте мамандар 2008 жылдан бері Алматыда жастар мен балаларға арналған ұлттық сенім телефонының бірыңғай 150 ұлттық сенім желісі бар екендігін еске салады. Өткен жылдың қараша айынан бері 12 мыңнан астам жас аталмыш телефонға хабарласып, өз тағдырынан сыр шерткен көрінеді. Келіп түскен әр факт бойынша құқықтық және психологиялық көмек көрсетіліп, мүдделі мекемелермен бірлескен жұмыстар жүргізілген.
Алло, бұл сенімділік телефоны балаларға арналған. Номері 150. Сәлеметсіз бе? Қандай көмек көрсете аламын мен сізге?
Сенім телефонының кеңесшісі Екатерина Никулина жадырасында жастар хабарласқан кезде бірінші кезекте олармен сенімді қатынас құруға тырысамыз дейді. Сондай-ақ маман әрбір жас өзін мазалап жүрген кез келген мәселе бойынша хабарласа алатындығын айтады.
Сенен кім және неше ақша талап етуде? Ата-аналарың біле ме деген сияқты сұрақтар қоямыз. Яғни оған өз ойын айтуға мүмкіндік жасаймыз. Бізге хабарласқан балалардың барлығы да өздері шешім қабылдайды. Алайда
егер жадыранық сияқты үлкен проблема болса, ата-аналарын хабардар етуіміз қажет. Содан барып олар мектепке барады. Әр мектепте қазір мектеп инспекторлары бар. Олар жасырын түрде баланың арызын тыңдауы қажет. Егер бала мұндай қадамдарға барудан қорқса, оған осындай жағдайлардың кездесетінін, оның шешімін табуға болатынын түсіндіру керек.
Это можно предотвратить.
Одан өзге Алматыда қалалық балалар құқықтарын қорғау департаментінің де 264-38-67 деген ыстық желісі жұмыс істейді. Департаменттің қамқоршылық және балаларға көмек көрсету бөлімінің маманы Әсел Мұхамедсадықова аталған желіге келіп түсетін арыз шағымдардың басым бөлігін мектептердегі ақша жинау мәселесі құрайтындығын айтады.
Департамент қызмет етіп келе жатқан кезінен бастап әртүрлі мәселелер көтеріледі. Соның ішінде жиі көтерілетін сұрақтар ол жаңағы мектеп қабырғаларында ақша жинау деген бар. Білім алу үшін де болады. Сонымен қатар жаңағыдай оқушылардың өздерінің ортасында да бір-бірінен ақша талап ету деген мәселелер болады. Адамдар жаңа балалар қаншалықты жаңа көз ашық дегенмен, бірақ бәрібір де соған қарамастан өздерінің құқықтарын толық жүзеге асыра алмай қалады. Мысалы, сонымен қатар жаңа ғұрып соғу деген сияқты сұрақтар көп болады. Өзіне өзі қол жұмсауға дейін жеткізу немесе психикалық қысым көрсету осы балаларға қатысты осындай сұрақтар кездеседі.
Аталған сенім телефоны балалардың қауіпсіздігі туралы ата-аналарға да кеңес береді. Дағдарыс орталықтарының одағы үкіметтік емес ұйымының төрайымы Зүлфия Байсакованың айтуынша, қазіргі таңда 150 ұлттық сенім телефонына хабарласқандардың басым бөлігі отбасылық қарама-қайшылықтарға шағымданатындар. Сондықтан маман елде ата-ана болуды үйрететін ұйым қажет екендігін айтады. Себебі балаларды дұрыстап тәрбиелеу, олармен қажетті қарым-қатынасты қалыптастыруды көптеген ата-ана біле бермейді, дейді маман. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Мерей Сырсыбай.
Әуеде қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігінен сыр шертетін жас толқын бағдарламасы микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Ендігі кезекте жасыны айдарында сөз алған құрбыларды тыңдап көрсек.
Мен қанағат санат Асқарбекұлы. Өзімнің ойымда баяғыдан бері толғандырып келе жатқан мәселелердің бірі бұл жаһандану. Жаһандану қазіргі заманда өте үлкен қарқынмен жоғарылап келеді десек болады. Өйткені біздің жастарымызда қазір отанға деген, елжандылыққа деген патриоттық сезімдер төмендеу кішкене. Енді көпке топырақ шашуға болмайды, бірақ та ішінде бар. Мысалы, мына университеттердің алдын қарайықшы, барлығы батысқа еліктеп, солардың киноларын көреді, соларға еліктеп, и солардың істеген істерін, яғни университеттің алдында тұрып темекі шегу деген, университет деген жалпы мына біздің өзіміздің қазгудалық, қазгу деген ол мәдениеттің орта. Ондай жерде темекі шегу не болмаса басқа боқтық сөз айту, түкіру дегендер болмайды. Енді осы жаһандану мәселесіне келетін болсақ, жалпы біздің жастарда, қазір жастарда патриотизм бар ма, жоқ па деген сауалдар көп айтылып жүр. Мен ойлаймын, қазақтың жастарында патриоттық сезім бар. Мында жастарға айтарым, жаһандануға жол бермейік, өзіміздің ұлттық, өзіміздің қазақ, өзіміздің қазақтық ерекшелігімізді сақтап қалайық.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуеде жас толқын. Жастар саясаты туралы заңның қабылданғанына 4 жылдан асты. Заңның мақсаты, принциптері мен міндеттері жастардың рухани, мәдени білім алуы, кәсіби қалыптасуы мен дене тәрбиесін дамытуы үшін әлеуметтік, экономикалық, құқықтық, ұйымдастырушылық жағдайлар мен кепілдіктер жасау. Бүкіл қоғам мүддесі үшін олардың шығармашылық әлеуетін ашу мақсатында жүзеге асырылады. Алайда жас белсенділер бұл заңның орындалмай жатқандығын айтып отыр. Алматы қаласының жастар арасында осы тақырыпқа қатысты сауалнама жүргізгенімізде олардың көпшілігі өз құқықтарын білмейтін болып шықты. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңіс қыз тарқатады.
Қазақстан жастар конгресінің атқарушы директоры Нұрлан Сыдықовтың айтуынша, жастар саясаты туралы заңның орындалмай жатуы мен осы заңға қоса нормативтік құқықтық актілердің жетіспеуі бүгінгі күні басты мәселе болып отыр.
Мәселен, заңда көрсетілгендей, спорттық кешендерде студенттерге болмаса жандай 29-ға дейінгі жастарға 50% жеңілдік атап өтілген болса, бұл жөнінде көп жастар біле бермейді. Осындай жаңа заңның бар екенін заңда жаңа айтылғанда. Біз бүгінгі күні осы жастар ұйымдарының алдына қойған мақсатымыз осы жастар осы заңды біліп, егер жастар талап ететін болса, бұның өзі тағы бір жүзеге асуына өзінің септігін тигізеді.
Нұрлан Сыдықов заңнаманың орындалмай жату себебін былай түсіндіреді.
Мәселен, ол жерде қоғамдық көліктерде студенттерге 50% жеңілдік деген мәселе бар, бірақ ол жергілікті биліктің шешім қабылдауымен деп көрсетілгенде, айтқанымыз егер ол істесе де болады, істемесе де болады деген сияқты дүние. Сол себептен де осындай тұстарын өзгерту керек та, сол кезде осындай тұстарын өзгерткен кезде ол толық орындалады.
Ал жас спортшы Еділдің пікірінше, бұл заң іске асып жатқан жоқ.
мен ойлаймын мынандай кризис заманында қазір істеліп жатқан нәрсе емес, әшейін айтып жатқан нәрсе. Қалай жастарды 50% меньше алам ақша олардан, потому что ол мен жасым, маған доход алып келіп жатыр. Ол толып алмай ма жастар одан кейін? Доходымнан айырылғанша одан ше полный оплата алмаймын ба жастар?
Сонымен қатар Нұрлан Сыдықов Қазақстан жастар ұйымдары мен жастардан сайланған депутаттар жастар саясаты туралы заңға толықтырулар мен өзгертулер енгізу туралы ұсыныс білдіру үстінде дейді. 20 жастағы Айсұлу есімді студент жастарға өз құқықтарын үйрету керек деп есептейді.
Бізде тек қана қандай жеңілдіктер бар? Қоғамдық көліктерде жеңілдіктер бар. Неліктен мысалға денсаулық сақтау, мысалға тренажерный зал деген сияқты, театр деген сияқты, сондай мәдени орындарға, денсаулық мәселесіне байланысты орындарда студенттерге жеңілдік жасалмасқа. Бір жағынан өзінің құқығын білмегендіктен де, жалпы бізде жастар ұйымдары көп, бірақ оның сан бар да, сапа жоқ. Яғни жастардың өзінің құқығын үйрететіндей бір іс-шаралар ұйымдастыру керек па, жоқ, арнайы пән ретінде ұйымдастыру керек па, сондай өз басым ұсыныс білдіремін.
Қазақстан жастар конгресінің атқарушы директоры Нұрлан Сыдықов жақында осы мәселені қолға алғалы жатырмыз дейді.
Қанада үлкен жастар патриоттық акциясын өткізіп отырмыз. Оның атауы бір отан, бір халық, бір заң деп аталады. Осы конституция күніне арналған және де сол жерде жастар саясаты заңының үзінділері үн парағы ретінде таратылып, жастардың өз құқығыңды біл, өз міндетіңді біл деген сияқты түрлі үгіт-насихат жұмысы жүргізілетін болады.
Ал келесі сұхбаттасымыз Қазақ ұлттық өнер академиясының екінші курс студенті Орал жастар саясаты туралы заң орындалып жатыр деп айтады.
Қорғалып жатыр. Әлеуметтік жағынан көмек беріліп жатыр, қаржы жағынан көмектер алады.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Қымбатты дос, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар. Алдағы жаңа оқу жылынан бастап Қазақстанның барлық мектептерінде дін тану пәні оқытылатын болады. Министрліктегілер мұны барша жастың түрлі діндер туралы ақпаратының болу керек дегенімен түсіндірсе, кей бақылаушылар бұл ойға сақтықпен қарауда. Бірі 70% тұрғыны мұсылман болып келетін Қазақстан үшін өзге діндерді мектеп қабырғасынан насихаттау дұрыс емес десе, ендігілері аталған пән бойынша мұғалімдер мен оқулықтардың жетіспеушілігін алға тартып отыр. Ал оқытушылардың өзі зайырлы мемлекет кетте барша жастарға таңдау берілуі тиіс. Өйткені бүгінгі жас діни сауатсыз келеді дегенді айтып отыр. Діни сауаттылықты Алматы жастары қалай түсінеді? Біз осы сұрақпенен бірнеше жастың пікірін білген едік. Алғашқы болып сөз алған Әлия есімді бойжеткен төмендегідей ойын ортаға салған еді.
Діни сауаттылық деген ол мұсылман дінінде болсақ, біз ол мұсылман дінінің шариғаттарын орындауымыз керек. Мысалы, бес мезгіл намазға жығылып, орамал тартып жүруіміз керек. Ішімдік, шылым шегу дегеннен ары жүруіміз керек. Ол мұсылман дініне сауатты сену деген.
Ал ендігі бір студент Маралдың пайымдауынша, діни сауаттылық адамды жамандықтан сақтайтын көрінеді.
Діни сауаттылық адамға керек. Әр нәрсені білу діни сауатым бар болса, мен басқа дінге ұрынбаймын және жаман жолға түспеймін.
Ал Қазақстанда дін саласын зерттеп жүрген дінтанушы ғалым Нағима Байтенова діни сауаттылық ұғымын белгілі бір дінді ұстану деп ұғыну қателік дейді.
Діни сауаттылық дегеніміз бұл тек қана бір ғана дін туралы емес, жалпы әлемдік діндер туралы, әртүрлі секталар, конфессиялар туралы нақтылы белгілі бір мәлімет болу керек. Сол туралы оның тарихы туралы, теориясы туралы, олар жаңғы шынайы қандай алдарына мақсат мүдде қояды, не үшін ашылып отыр, онда әсіресе мына жаңа діни секталар, конфессияларды алатын болсақ, әсіресе солар енді мына дәстүрлі діндер олар түсінікті ғой, олар қаншама ғасырлар бойы өмір сүріп жатыр, олардың тарихы, теориясы, жаңғы алдына қоятын мақсат мүдделері жалпы түрде адамдарда ондай мәлімет болғанымен, қазіргі соңғы уақытта пайда болып жатқан діндер туралы адамдарда білім аз.
Мамандар қазіргі таңда дәстүрлі діндер арасында түрлі бағытқа бөлінушілік жиіліп кеткендігін айтады. Сол себепті дін саласындағы білім діни сауаттылыққа деген сұраныстың артуы заңдылық дейді. Ғалымдардың айтуынша, халықтың діни сауаттылығын арттырудың бірден бір жолы орта мектептер мен жоғарғы оқу орындарында дін тану курсын міндетті пән ретінде енгізу. Биылғы жаңа оқу жылындағы енгізілген ерекшелікті дін танушы Нағима Байтенова жақсылыққа балап отыр.
Бұл жас адамды немесе сол жас жеткіншектерді бір дінге баулу деген мәселе емес. Керісінше жаңғы ол адамның сол діндер туралы нақтылы білімі болған жағдайда ғана адам жаңғы өз еркімен шеше алады. Сол дінге бару керек пе жоқ па деген мәселені саналы түрде шеше алады.
Алайда Қазақстандағы дәстүрлі дін ұстанушылар бұл пікірмен келіспейді. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының баспасөз хатшысы Оңғарғажы Өмірбектің айтуынша, бұл елдегі тарап кеткен түрлі ағымдардың одан әрі кең тарауына септігін тигізбек.
Бүкіл әлемдік діндердің оқытқаны несі? Ол жерде кітаптарын ұсынып жүрген өңкі секта мен топтарға оны халықтың арасын іркі салып жүргендігі қазір болды жасыл жауатыны жоқ. Соларына бүкіл әлемдік діндердің тарихын оқытып отқанымыз қалай болар екен? Бұл қайтадан тағы да солардың ары қарай мектеп бағдарламасында ресми түрде болып оқытылып жатқанда жас балалардың санасын уламай ма екен дегенде осындай күдікті сауалдар қойып жатқандар.
Осылай деген басқарма өкілі Қазақстанның көршісі Ресейде 2006 жылдың 1 қыркүйегінен бастап 15 аймақтағы мектептерде православие мәдениеті негізі атты пән енгізілгендігін айтады. Алайда ғалым Нағима Байденова дәстүрлі дінді ұстанушылардың барлығын діни сауатты деп айту қиын деген пікір білдіреді.
Ислам дінін қабылдаған жастардың барлығының да діни білімі және теориялық білімі терең деп айту да қиын. Исламға жастар әртүрлі жолмен барып жатыр. Сондықтан да олардың барлығы міндетті түрде жаңа жоғары ислам қабылдағандықта міндетті түрде білімдері жоғары деп айту қиын.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Құрметті тыңдарман, мінекей осы хабармен мен бүгінгі Жас толқында аяқтаймын. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі кездескенге шейін аман сау болайық достар.
Шыраны көршітпес, көркіңіз өршітпес,